Jesus.
Poštovani slušalci, počinje još jedna emisija katehizisa na talasima Radija za tolsti. U današnjoj emisiji slušate predavanje Crkva kao telo Hristovo Jereja Aleksandra Mirkovića iz hrama Svetog Save na aerodromu, koja je održana u bogosloviji Sveti Jovan Zlatousti.
Вот проснется вся земля, аллилуйя, любви Богу не даёт, аллилуйя, затрепещет весь небес, ведь поёт нам весь небес, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя. Словно лилии цветут, аллилуйя, в небе ангелы поют, аллилуйя, своим людям голосом, свидетельствуем отцом, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, так прекрасен этот мир, аллилуйя, нам создал его Господь, аллилуйя, сколько света и тепла, сколько счастья и любви, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Na početku odmah prosto ima tu, kad bi ovako čovjek sagledao mnogo toga što da se kaže, a opet za jedno kratko vreme treba da se sve to na jedan fin način raščlani i da bi prosto svako od nas posle ovog razgovora otišao sa nekoliko misli, prosto da je zapamtio, da mu se urezalo i ne samo to, nego eto da promisli malo o tim stvarima. Kao što znate, Sveto Evanđelje su tumačili mnogi sveti oci, mnogi ljudi, međutim, ono nikad nije do kraja protumačeno. Uvek ima iznova i nikad neće do kraja sveta i veka biti protumačeno do kraja. Crkva kao telo Hristovo, prvo treba da znamo čiji je to naziv, odnosno ko je tako crkvu naslovio. Naime, apostol Pavle u svojoj poslanici prvoj Korinćanima, dve je napisao poslanice Korinćanima, u svojoj prvoj poslanici, tamo u 12. glavi, on govori o crkvi kao telu Hristovom. I sad, šta bi trebalo odmah da znamo? Trebalo bi da znamo kontekst, odnosno razlog, zbog čega apostol Pavle naziva na ovakav način. Neki biblisti govore čak i da to nije originalan, da kažemo, naziv crkve kao tela Hristovog apostola Pavla, već da je on pozajmio od nekoga, s tim što je to naravno stavio u kontekst našeg odnosa prema Bogu i odnos nas samih jednih između drugih u kontekstu crkve, crkve kao tela Hristovog. Prosto, ako bismo hteli da saznamo način zbog čega apostol Pavle naziva crkvu telo Hristovo i same poslanice, vidjet ćemo kad uzmemo tamo da čitamo, u jednom momentu apostol Pavle govori, to jest u drugoj poslanici, govori o jednoj prethodnoj koja verovatno nije ni zapisana, da se obraća Korinćanima sa suzama. Prosto, on se našao u takvom jadu i zabavio sa Korinćanima da u nekom momentu mi koji čitamo tu poslanicu imamo utisak da mu se nebo sručilo na glavu od silnih tih, kako i on sam kaže, pritisaka i svakodnevnih crkvenih problema koje su ga tištile. Naime, opet neki biblisti govore koji su ceo svoj život posvetili tumačenju Svetoga pisma da je ova poslanica Korinćanima naime vrlo specifična iz tog razloga zato što je u njoj dat najbolji opis prve crkve kako je živela sa svim svojim daćama, nedaćama, problemima. To je posebno možda interesantno za nas pošto možemo često da upadnemo, da kažem, u neku vrstu idealizovanja nekih vremena pre nas u odnosu na vreme koje se mi nalazimo, vreme pre svega crkve, a vreme crkve, vreme spasenja našega, pa kažemo, eto, tamo je nekad bilo nešto bolje, ljudi su bili, međutim, ovdje se sve govori suprotno. Apostol Pavle se obraća Korinćanima zbog mnogo stvari, javile se neke podele, pa kaže, ja sam Pavlov, ja sam Apolov, ja sam Kipin. Znači, apostol Pavle je morao prvo da uredi tu stranost, pa da ne pričamo pojavi razlog nemorala. Korint je tad bio jedan veliki grad, ogroman, sa svojim značajnim lukama, tu su se ljudi raznih nacija, naroda okupljali i sve to duboko uticalo na taj prvi crkveni život. Da ne govorimo posle problem vaskrsenja, gde on govori o vaskrsenju tela. Iz kog razloga? Iz razloga što su mnogi tada u crkvi mislili da se vaskrsenje tiče strogo vaskrsenja duše, da je telo potpuno neki, da kažem, drugostepeni pojam u odnosu na sam događaj vaskrsenja. I u toj poslanici prepunoj problema i, kao što sam rekao, da se apostolu Pavlu sručilo nebo na njegovu glavu od svega šta ga je snašlo, i on to piše iz daleka, on govori o crkvi kao telu Hristovom. Kaže, crkva je telo Hristovo tako što je u tom telu Hristos svima nama glava, a mi smo svi, naime, njegovi članovi, udovi ponosov. Pa bi ja, ako vi ne zamjerate vašu pažnju, samo prosto da preusmerim i na sam deo teksta iz te poslanice, znači radi se prva poslanica Korinćanima, 12. glava, 12. stih, pa on kaže, jer kao što je telo jedno i ima udove mnoge, a svi udovi jednoga tela, iako su mnogi, jedno su telo, tako i Hristos. Jer se jednim duhom svi mi krstismo u jedno telo, bili Judejci ili Jelini ili robovi ili slobodni, i svi smo jednim duhom napojeni. Jer i telo nije jedan ud, nego mnogi. Ako reče noga, pošto nisam ruka, nisam od tela, zar ipak nije od tela? I ako reče uko, pošto nisam oko, nisam od tela, zar ipak nije od tela? Ako bi se sve telo bilo oko, gde je onda sluh? Ako bi sve bilo sluh, gde je mirisanje? A sada Bog postavi udove u telu, svaki pojedini od njih kako htede. A ako bi svi bili jedan ud, gde je onda telo? Sada pak mnogi sudovi, a jedno telo. I tako dalje. Na nekom čistom, da kažem, fizikom planu, možda i ovo danas što nas nalazi sa ovim virusom, kao što ste i upoznati, prosto i potvrđuje istinitost reči apostola Pavla kada kaže da smo svi zapravo mnogi jedno telo. Eto, nekako i našem, da kažem, nesvesnom mi često doživljavamo kako tamo negde gde se nešto dešava, prosto nas puno to ne interesuje, međutim, i kažem, na tom fizičkom samo planu prosto i tekako nas se tiče, jer to hiljadama kilometara daleko od nas, eto, već koliko mi imamo sa tim sutra da se i susretnemo. I sad, prosto, kad smo ovo, sam ovo naveo nekom, da kažemo, jednoj vrsti uvoda, postavljamo pitanje zašto je nama zapravo važno da shvatimo, odnosno da doživimo, da proživimo tajnu crkve kao tela Hristovo. Jer pazite, ima nešto vrlo u teologiji, u bogoslovlju, ima nešto vrlo interesantno. Mnogi su pisali mnogo toga o crkvi. I ne samo o crkvi, nego onome u crkvi. To prosto ne može da se izmeri, ja mislim, nikakvim jedinicama u bilo kom smislu. Ali ono što je interesantno, nigde ne postoji, eto, prosto ne znam da li znate to, ne postoji definicija toga šta je crkva. Znači, mi ćemo naći 1000 rečenica, 1000 pojmova da je crkva, apostol Pavle govori u svojim poslanicima, i njiva, i građevina, i maslina, i hiljade i hiljade stvari, ali sve to je opet, da kažemo, negde malo u nekim okvirima koji su nama dati da možemo da govorimo o crkvi. Znate, nigde ne postoji jasno definisamo i kažemo crkva je to, 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 od reči do reči i da mi prosto tako jedino gledamo crkvu. Ne, zapravo crkva je tajna, kako kaže apostol Pavle, i zato ona ima, da kažemo, to neiscrpno tumačenje, odnosno riznicu svoga postojanja. U tom smislu, zašto to kažem? Da kažem iz prostog razloga da ne bismo ni mi ovu temu apostola Pavla i ovu njegovu, ajde da kažemo, definiciju tako shvatili, da je crkva telo Hristovo. Jer bez obzira koliko ta slika bila dobra u smislu da je mi pojmimo i shvatimo, ipak ona, kažem, ne može da do kraja u okviri zapravo definiše šta je zapravo sama crkva. A šta je crkva iz ove, ajde opet da kažem, definicije crkve kao tela Hristovog, vidjet ćemo je sad iz nekoliko stvari koje sam ja ovde planirao da ispred vas iznesem, pa prosto da možda malo i promislimo. Prvo, šta ovako ispada? Ispada sljedeća stvar, da crkva nije nekakva božanska ispostava. Prosto današnjim eto rečnikom u našoj svesti rečeno kao neka banka. Imamo centralnu banku, pa onda ona ima svoju filijalu koja je povremeno odvojena od Hrista. Zašto kažem da je povremeno odvojena od Hrista? Zato što mi tako zapravo crkvu nekako doživljavamo da ona ima neki momenat kad je bez Hrista, odnosno kad smo mi tu i kad smo mi u našem nekom duhovnom, da kažemo, nadahnuću i raspoloženju, onda mi to doživljamo kao crkva. Ali ako toga nema, onda to crkva nije. To baš nije tako. I onda mi, Hristos dolazi ili kad nismo, to jest on je tu i tako dalje, međutim, radi se o sledećem. Crkva kao telo Hristovo znači samo jedno, da je crkva, pazite evo, sam Hristos. To sad mi moramo ovako dobro da se saberemo, pa da shvatimo šta smo rekli. Znači, crkva zapravo nije nekakva institucija koja će da postoji negde, nezavisno od mog učešća, nego moje učešće uslovljava postojanje, odnosno mene, da budem član te crkve. Ne mogu da postojim, odnosno da pripadam nekoj crkvi sa centrom, recimo, u Beogradu, bilo gde da je. Znate, kažem ovo iz jednog razloga, zato što danas mnogi shvataju tako crkvu. U kom smislu? Ja sam kršten, razumete, i bez obzira od mog učešća, ja jesam član tela Hristovog. Međutim, apostol Pavle ovde kaže, to nije tako, nego kako? Onda on kaže ovako, telo Hristovo, zašto je važno kao analogija, kao slika? Baš iz ovog pogrešnog razloga, da ne bismo tako shvatili. Nego, znate šta se dešava sa svakim telom koji nije u direktnoj komunikaciji sa svima, sa centrom tela, sa samom glavom u toj slici? on prosto nekrozira, otpada, ne može da postoji ako on nije u tom telu direktno priopšten, u telovi. Zato se jako ti pojmovi, kako da kažem, ne može naš jezik to prosto ni da izrazi. Apostol Pavle ima upravo kroz ove slike tela, na primjer njive, kaže vi ste njiva, kaže hrišćanima, ili kaže vi ste građevina, građevina na kom je temelju sam Hristos, odnosno u nekom drugom prilikom kaže da je Hristos sam krajougaoni kamen, odnosno on je taj na kome počiva sve, cela ta građevina počiva na njemu. Ali ne možemo mi biti to, ali da smo negde, da kažemo, sa strane, negde po strane, ako nismo fizički, u bukvalnom smislu, fizički priopšteni crkvi kao telu Hristovom. Crkvu kao telo Hristovo podrazumevaju, znači, pre svega ko? Kršteni ljudi koji su u zajednici sa Hristom, a ne crkvu, ono što sam malo pre rekao, kao instituciju čija je glava, predstavništvo, pa bilo gde, makar ovde. Znači, mi prvo jesmo, to je osnovno, hrišćani, tako što učestvujemo u našoj lokalnoj, to se zove lokalna crkva, naša lokalna crkva ovde svih nas, jeste ovde crkva Svetog Save na aerodromu. Znači, tek po meri našeg učešća ove ovde crkve, ja jesam i učesnik vaseljenske crkve, crkve koja nema granice, koja se prostire od istoka do zapada, severa, juga, celog ovog sveta kakvi je Bog stvorio. Znači, ja ne mogu prosto da da bude priopšten toj tajni crkve, ako, da kažem, na nekom prosto, eto, psihičkom ili ne znam kako već planu, nego prosto jedino fizičkom. I to je ono što smo, naravno, shvatili iz ovoga. Znači, crkva kao telo Hristovo, pre svega, ono što je apostol Pavle i sam napisao u toj poslanici, između ostalog, je se pre svega slika koja je izneta jedino i samo iz liturgijskog iskustva. I to je nešto što nam je jako potrebno da znamo. Znači, nije apostol Pavle bio negde pa sozercavao i video ili kako već, usamljen i tako dalje, nego u crkvi dok su se pričešćivali, dok su služili liturgiju, dok su delili hleb i pili iz iste čaše, on govori i vidi sliku crkve kao tela Hristovog. I samo kroz liturgiju, odnosno on govori o crkvi kao telu Hristovom. Van toga, prosto, ta slika je gotovo nemoguće da se shvati, da se doživi i da se pojmi. Ono što je važno, opet iz ovoga izraza, jeste da to telo Hristovo nije predmet koji proučavamo, znači nije telo Hristovo predmet koji proučavamo, nego je stvarnost koju živimo. Ona nije samo telo verujućih, nego telo Hristovo. E sad, šta ovo znači? Ovo znači ovako sljedeća stvar. Opet u našoj svesti. Mi opet, znate, kad čitamo neke tako teološke, strogo ili šta ja znam, bogoslovske spise, mi ćemo obično to da vežemo za neko zapadno iskustvo crkve, šta ja znam. Međutim, mi ne treba mnogo da se ježimo u našoj opštoj svesti, ću da kažem, narodnoj, dobrim delom je to ušlo i u našu svest. Tako da crkvu doživljavamo više kao telo verujućih ljudi, razumete? To su neki ljudi koji imaju neku zajedničku platformu, to da kažem, neku religioznu, oko koje su se oni okupili i u tom smislu oni čine crkvu. U praktičnom smislu mi možemo da vidimo da je to, na primjer, problem koji se tiče, ajde sad da pojednostavim, da ne bi sad širio, ali na primjer kako ljudi između ostalog doživljavaju, pa i u našoj svesti, primjer, ovo što se dešava sa crkvom u, na primjer, Crnoj Gori. Izuzmimo sve ove, sad ne kažem šta je, propratne elemente, ali svest ljudi jeste sledeća, da je crkva jedna organizacija verujućih ljudi koji prosto svoju, da kažemo, religioznu praksu ili potrebu ili šta bilo šta već, oni, eto da kažemo, vrše u jednom bogoslužbenom prostoru koji je crkva. I to njih ništa potpuno ne razlikuje od bilo kojih, da kažem, organizacija religioznih i bilo kakvih te vrste. Znači, vi u ovom momentu možete da imamo, to jest mi možemo da imamo, recimo, kao što čuo sam, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji takozvana United Church, odnosno crkva koja okuplja sve te crkve, imati 1000 crkava. I onda hajde da se skupimo i to će da bude, da kažemo, neka crkva koja, pa je nebitno šta znam ko pripada. Međutim, ako se vratimo apostolu Pavlu, vidjet ćemo da je to prosto nešto sasvim mnogo, mnogo bitno drugačije. Odnosno, da crkva nije samo to telo verujućih, nego kad kaže on crkva telo Hristovo, on pre svega stavlja akcenat na samo Hrista. To je Sin Boži, to je drugo lice Svete Trojice. Odnosno, sam Hristos prebiva u našoj crkvi, ovde, kako god mi mislimo šta je crkva, u našoj istoriji, našem postojanju, jedino u crkvi. Za nas koji smo kršteni, hrišćani u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, mi jedino odnos sa Hristom imamo ovde na zemlji u crkvi. Van crkve, kako kaže, ja mislim da Sveti Kiprijan rekao, van crkve nema spasenja. Za nas hrišćane prosto je nezamislivo. Zašto van crkve nema spasenja? Zato što van tela nema tela.
Ne može noga da se odvoji, kako kaže apostol Pavla, i da postoji samostalno ili bilo šta. Ne može, odumire prosto. Znači, to je taj, da kažemo, to je ta zamisao, odnosno, mogu slobodno da kažem, i otkrivenje kako se apostol Pavlu otkrila crkva. Znači, telo Hristovo, telo verujućih, odnosno kako se mi doživljavamo u očima ljudi koji su, eto, da kažemo, van crkve, kao nekakav kolektiv, skup vernih, ili, eto, da kažemo, nekakva religiozna korporacija, ili tako dalje. Međutim, ne, crkva jeste sam Hristos. Drugo lice Svete Trojice, Sin Boži. A mi se priopštavamo, mi, kao što smo sad se priopštili, upravo, znači, služili smo liturgiju, pričestivši se, znači, pazite samo taj fenomen da u crkvi našoj, da primjer, pravoslavne hrišćanstvo, u ovoj crkvi, telu Hristom, ne postoji, pazite, ne postoji moment da se mi molimo Bogu i na tom planu da ostvarimo, da kažemo, svoj odnos sa Bogom. Ne, on jeste, da kažemo, jedna stepenica, ali stepenica u smislu pripreme naše za punim učešćem. A naše puno učešće nije ništa nego da fizički jedemo i da pijemo sa trpeze Gospodnje. Znači, eto, prosto da se malo zamislimo i nad tom tajnom.
Blaženu i ženije na savjet nečistivi. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja Господь, будь праведный.
Znači, problem spasenja ima ta, na primjer, sad da kažemo, crkva kao telo Hristovo otkriva i mnoge, da kažem sad, segmente, između ostalog i problem spasenja, a spasenje se naravno sastoji samo opet u sjedinjenju sa Hristom. Znači, za nas, pravoslavne hrišćane, prosto krštene, ne postoji spasenje van crkve. Crkva kao telo Hristovo je jedan od, da kažemo, načina, on nije nikad do kraja, kažem, svaka slika i svaki primjer koji odražava i koji pokušava da objašnjava tajnu odnosa Boga i čoveka, ima svoje imane. Razumete? Evo, na primjer, svaka liturgija, pazite, svaka liturgija prosto vam je, čovjek kad se duboko zamisli i zamisli gde se nalazi i na kakvom mjestu se nalazi i šta on zapravo radi i čini kad se pričešćuje, on ne može a da ne doživi iskustvo, na primjer, onih apostola koji su vidjeli Hrista preobraženo na gori Tabarskoj. Razumete? Prosto ne možemo a da ne budemo u takvom iskustvu. Jer na kraju, ne znam da li se zapazili, vi ste ljudi prilike, vidim, koji inače idete ovdje u crkvu, znate, kad sveštenik izađe posle pričešća, pa pevamo, vidjehom svjet istini, prijakom, i tako dalje. Videli smo svetlost istinitu. Videli smo. Znači, pričestivši se, mi smo videli svetlost istinitu. Primili smo Duha Svetoga i tako dalje. Znači, mi odlazimo iz crkve zaista u tom jednom iskustvu preobraženja. I ono šta je stvar, odnosno apostol Pavle, šta on radi na početku? Radi, insistira u svakoj svojoj slici, svakoj svojoj crkvenoj slici, analogiji, simbolici, da otkrije i da uputi hrišćane da na tu tajnu sjedinjenja sa Bogom. Prosto, mi smo toliko, on je, ali pazite, tajna sjedinjenja nas upućuje samo na još jednu tajnu, a to je tajnu takozvanog, ko se zove, ovaploćenja Sina Božije, odnosno da je sam Sin Božiji, postao čovjek, uzeo našu ljudsku prirodu i postao ter, i kao takav je ostao u crkvi. I kao takvog ga mi danas, se takvim se mi danas pričešćujemo. Jer da nije bilo ovaploćenja, odnosno da nije bilo Božića, da nije bilo rođenja, ne bismo mi ni imali crkvu danas. Ali to nije nešto što se desilo van nekih, da kažemo, nekih tokova, nekih planova, prosto ne. Bog ima plan spasenja čoveka od početne do završne tačke. Ništa tu njega nije poremetilo. Pa čak ni Adam nije u njega u tom smislu, nego prosto i Bog se susreo sa čovjekovom slobodom. Ali taj plan spasenja ima svoju završnicu. Jer kaže, i ne znam ko kaže tamo, Mojsije, kad je bio na gori, kad mu je Gospod dao 10 zapovesti, pa kad mu pokazao skini u Starom Zavetu kako treba da izgleda, pa uradi ovako, ogradi, završi i tako dalje, cela glava ima tamo u Starom Zavetu, Bog mu objašnjava kako da napravi tu skiniju, on ništa drugo nije video nego crkvu, u stvari. Ovu crkvu, razumete? Pa čak i da se vratimo još nazad u taj, da kažemo, eto, čitali smo skoro u Starom Zavetu i taj rajski period, u stvari, već od početka stvaranja sveta mi otkrivamo negde u svom nagoveštaju, u svojim tragovima vidimo crkvu. A crkva jeste u stvari ovdje u istoriji, ovdje kod nas, u ljudskom postojanju, jeste samo telo Hristovo, telo Gospodnje, sam Sin Boži, drugo lice Svete Trojice. A mi svi koji smo kršteni, koji smo se u stvari na krštenju obukli u njega, imamo tu mogućnost i to nam je dato da se samim Bogom hranimo. I sad, evo i danas, evo da ne pominjem, recimo, to samo povlači još mnogo i mnogo i mnogo stvari, ali između ostalog, šta povlači? Povlači jednu bitnu stvar, da kao što smo gladni i žedni fizičke hrane, isto tako
bismo trebali i crkvenom smislu da budemo još gladni i još žedni samoga Boga. Ta posna glad koju bi trebali da osjetimo sad i ovih dana, u stvari jeste, pa da kažemo, neka dublja glad koja uvijek treba da nas na to vezuje, na tu glad za Bogom, za njim. Jer bez njega mi zapravo ne možemo. Jedan od filozofa jednom rekao pre, šta je Bog? To jest, šta je čovjek? Čovjek je, kaže, zavisno biće od Boga. Tačka. Nema više nikakve definicije. Pazite koliko je to duboko. Čovjek je zavisno biće od Boga. Mi smo već samim rođenjem zavisnici neki. I sad, pazite, sad da bi to tek raširili, koliko bi se to, koliko bi to tek daleko otišlo, da svi mi projavljujemo neku svoju zavisnost na ovakav, na onakav račin. Ali sve te opet naše zavisnosti su u stvari trag te jedne jako dublje zavisnosti koja je sam Bog, a koji se otkriva u crkvi kao telu Hristovom. I da mi njega zaista ne samo na nekakav prosto molitvenu smislu, nekom psihološkom smislu, naravno i u tom, nego u najdubljem fizičkom smislu dotičemo, njega jedemo i njega pijemo. Jer odatle kreću i svi ostali naši doživljaji. I psihološki, i psihički, i emotivni, i svi ostali doživljaji. Prosto, ceo čovjek prima Boga. Ne samo da kažemo jedan zapravo njegov sloj.
Blaženi su koji istražuju svedočanstva njegova, svim srcem tražit će njega. Živote kako umireš i kako obitavaš u grobu i rušiš carstvo smrti i podižeš mrtve iz mlada. Tada se neću postideti, kada pazim na sve zapovesti tvoje. Gospodar svega vidi se mrta i polaže se u nogro onaj koji je ispraznio grobove mrtvi. Koji se boje tebe vidjet će me i obradovat će se, jer se na reči tvoje pouzda. Dostojno je veličati tebe, Sazdatelja sveta, jer tvojim stradanjima imamo oslobođenje od stradanja, izbavivši se od propasti. Neka bude milost tvoja da me uteši, po reči tvojoj sluzi tvoje. Usnuo si, Hriste, prirodno život nisam u grobu i iz teškog grehovnog sna probudio si rod ljudski. Neka mi dođe milosrđe tvoje i živeću, jer je zakon tvoj poučenje moje. Jedina žena bez kova rodi te čedo, a sada tvojim stradanjima trpim neiskazane bolove govorim. lice Tvoje prosveti na slugu Tvoga i nauči me zakonima Tvojim. Hodite sva stvorenja, prinesimo pogrebne pesme Stvoritelju. Izbavi me od klevete ljudske i čuvat ću zapovesti Tvoje. Dođoše mironosice, premudro prinoseći ti miro Hriste moj. Razžežena je reč Tvoja veoma i sluga Tvoj zavole je. Koga bezumlja i Hristoubistva proroka ubica. Pretekoše oči moje jutro da izučavam reči Tvoje. Slatko moje proleće, čedo moje najslađe, kamo zađe Tvoja lepota.
Slušali ste emisiju Katehizis na talasima Radija Zlatousti i predavanje Crkva kao telo Hristovo Jereja Aleksandra Mirkovića. Do sljedećeg slušanja, zbogom.